Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pengomme ainakin neljästä osasta koostuvan superjuhlan Vapun juuria. Kiristämme talousruuvia isolla pensselillä ja lopuksi seilaamme täydessä lastissa tankkerilla 15 metrin syvyydessä. Kansantaloustiede on jänskää, mutta niin korkealentoista touhua, että maallikko ei aina ota sen kiemuroista selvää. Siksi tarvitaan asiaan perehtyneitä toimittajia selkiyttämään kansalaisille makrotaloustieteellisiä termejä. Kuulijamme nimimerkki Markus T. iloitsi tällaisesta selityksestä MTV3:n Huomenta Suomen budjettiriihen neuvotteluja koskevassa lähetyksessä huhtikuun puolivälissä. Ohjelman toimittaja kertoi kansantaloudesta näin. Talousruuvia tullaan nyt kiristämään oikein suurella pensselillä. Nimimerkki Markus T. miettii suurella pensselillä vääntämisen rajahyötyä näin. Tehtävä ei ole helppo. Riihen pimeydessä suurikaan pensseli ei välttämättä osu ruuvin kantaan edes kokeneen pensselisedän puidessa. Kyllä tässä on riskinä, että ruuvi ei kiristy. Velkavipusen sijaan paisuu ja kohta se katkeaa kokonaan. Voihan indifferenssi käyrä. Kyllä näin on. Hauskaa vappua, eli glada vapen, niin kuin hauskasti sanotaan, sillä ruotsin sana vapen tarkoittaa aseita eikä vappua, joka on sikäläisittäin första maj, eli toukokuun eka. Norjassa toukokuun eka on Arbeidernes Internationale Kampdag, eli työntekijöiden kansainvälinen ottelupäivä. Samalla linjalla mennään monissa muissakin läntisissä Euroopan maissa, paitsi Saksassa, jossa myös vietetään toukokuun ekaa. Mutta Suomessa se juhlan nimi on vappu. Meillä on yhdistetty kevään, opiskelijoiden ja työväen juhlat samaan päivään ja kaupan päälle tulee pyhän valpurin muistaminen toukokuun ensimmäisenä 1300 vuotta sitten eläneen saksalaisen pyhimyksen ja aikansa Euroopan vaikutusvaltaisimman naisen valburin kunniaksi, joten se on tavallaan myös kirkollinen juhla. Eikö tämmöinen juhlien pinoaminen yhdeksi superjuhlaksi ole aika harvinaista, suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juha Nirkko?
No joo, kyllä vappu on ehkä tämmöinen, jossa on kaikista eniten tavaraa, vaikka kyllähän kaikissa juhlissa on joku vanha kerrostuma, ehkä pakanallinen. Sitten on ehkä tämmöinen, mihin on vaikuttanut kristinusko ja sitten tulee jokin maallistuneempi tapakulttuurin vaihe. Kyllä näitä samoja elementtejä on muissakin juhlissa, mutta kyllä tämä vappu on aika ennätyksellinen. Onneksi voi vähän valita, että minkä sieltä ottaa. Sitten vielä ruotsinkieliset ja suomenkieliset. Jotenkin vappuun liittyy tosiaan tämä Klara Vaappen tyyliin, niin aika vahva ruotsinkielinen perintö juurikin, kun ylioppilaat, koulutetut tapahtuu aika pitkälti ruotsinkielellä tuolla 1700-1800-luvuilla. Ja vieläkin siinä on hauskasti vähän tämmöistä suomenkielistä sektoria ja ruotsinkielistä yhdessä sekä erikseen.
Suomen kalenterissa nyt joulussa voi ajatella olevan tämmöisiä kerrostumia, mutta onko tämmöisiä muita juhlia ja onko näitä muualla maailmassa paljon?
No joulu ja juhannus on tämmöisiä esimerkkejä, että siellähän on niillä paikkeilla joka tapauksessa nämä talvipäivän seisaus ja kesäpäivän seisaus. Ja eihän ne kirkkoisätkään aikoinaan tyhmiä olleet, että sinne kannattaa sitten yhdistää tämmöisiä pyhiin ja pyhimyksiin liittyviä juttuja. Jouluna Jeesus ja juhannuksena sitten Johannes Kastaja, että saatiin sitten uutta sisältöä, kun kansa jo valmiiksi juhlii, niin se oli paljon helpompi ajaa näitä päiviä. Toki kyllähän muutkin kansat juhlii vappuakin ja niin kuin tuossa hyvin sanoit, niin juhlalla on monta nimeä ja monta painopistettä ja vappu nyt on aika samanlainen. Me ollaan se Ruotsista opittu, niin aika lailla ruotsalaisen näköinenhän on meidänkin vappu, vaikka se samalla sitten jotenkin rupeaa näyttämään suomalaiselta, kun sitä käytännössä tuolla kokeilee ja havainnoi. On maita, joissa painottuu opiskelijapuoli, sitten taas työväen puoli, työväen aate joissakin paikoissa. Onhan se Venäjällä vieläkin työnjuhlana vappu olemassa, mutta heillä taas osuu tuo voitonpäivä, johon ei ole kuin reilu viikko siitä vapusta eteenpäin, niin satsaavat ehkä nykyisin enemmän vielä sinne voitonpäivän juhlallisuuksiin, joka siis oli tätä voittoa natseista toisen maailmansodan päätteeksi. Se on muuten myös Eurooppa-päivä, että siinä on läntinen vastaveto tässäkin asiassa samalla olemassa. Oikeastaan tämä toukokuu on semmoinen, että sehän on yhtä juhlaa, jos rupeaa miettimään. Että suomalaisessa kansanperinteessä esimerkiksi niin tämä vappu ei ehkä ole ihan niin hirveän kova juttu ollut loppujen lopuksi verrattuna millainen kevätjuhla se on sitten tuolla Keski-Euroopassa ollut ja ehkä jopa Etelä-Ruotsissakin. Meillä on ollut kukan ja floran päivä siinä 13. toukokuuta ja se on ollut vissiin tämmöinen kompromissiyritys, että kun me ei tarjota juhlia vappuna, niin ne ylioppilaatkin yritteli. Että, ja tehtiinkin niin, että juhlittiin sitten vähän myöhemmin tai molempina, mutta sitten oli tämmöinen kansainvälinen paine, että kyllä meidän pitäisi tehdä niin kuin kansainvälisesti tehdään ja sitten painotettiin tuohon vappuun ja on siitä lähtien paleltu, toivottu, ettei tule räntäsade. Floran päivä oli vapun kilpailija ja jotenkin realistisempi. Siihen taas liittyy vähän tämä, kun vaihdettiin juliaanisesta kalenterista gregoriaaniseen. Nämä kalenterijutut on tosi hankalia sikäli, etenkin kansanperinteen kannalta, kun jotkut jutut periytyy sieltä juliaanisen kalenterin ajoilta asti. Esimerkiksi sanonta, että vappuna käki laulaa vaikka hongan kolosta. Niin mitä nyt mahtaisi sanoa lintujen tarkkailijat, mutta ei se minun mielestä hirveästi vielä laula vappuna. Siinä on ehkä taustalla just se, että oikeasti oltiin jo toukokuussa pitemmälle, että se jätätti se juliaaninen kalenteri.
No, tutkitaan vähän tätä vapun kerroksellisuutta. Mikä juhlista oli ensin ja milloin? Onko se se kevään juhla, sitten se vanhin kerrostuma? Vai onko se keksitty jälkikäteen semmoiseksi kevyeksi koko perheen ekskyysiksi sille, että kun aikuiset ryyppää julkisesti, niin päiväkodissa voidaan vähän askarella kivoja kevätkoristeita, arkistotutkija Juha Nirkko.
Joo, voisin sitä ajatella, että on tarvittu tämmöinen kaunis keväinen selitys asialle, mutta se on kyllä tosi asia, että keväthän meillä on ollut, halusimme tai emme. Varmasti on vanhinta kerrostumaa se, että kevät tulee ja se on hieno juttu. Sitä tietysti siinä ihastellaan ja samalla tehdään vaikkapa jotain taikoja, että tulisi hyvä satokausi. Ruvetaan tekemään vähän kylvötaikaa ja loitsua ja saattaa jotkut pahalaiset vähän yrittää varastaakin sitä karjaonnea naapurilta. Eli tämmöinen esikristillinen aines ihan varmasti on täällä meilläkin ja nimenomaan meillä sikäli, että kristinuskohan aloitteli vasta 1100-luvulla tänne tuloansa ja sitä ennen uskottiin ihan monenlaisiin muihin asioihin, joita esimerkiksi Mikael Agricola sitten 1500-luvulla luetteli hämäläisiä ja karjalaisia epäjumalia. Palvotaan kaikenlaisia ukkojumalaa tai kekriä tai muita.
Mainitseeko Agricola jo jotain kevään juhlaa?
Joo, kyllä näitä ukonvakkoja hän siellä sanoo, että muutamia muitakin olentia, jotka liittyy viljan kasvuun, suotuisaan satoon. Ukko ylijumala, se on nimenomaan sään jumala, tavallaan tietysti ylinjumala, mutta on siellä yläilmoissa, niin sen puoleen säätelee näitä säitä. Ja ukon kunniaksi sitten pidettiin ukonvakkoja. Vakkahan on se, missä on siemenet, kun käydään kylvämään, niin oli tämmöinen vakkajuhla. Toisaalta juotiin ukon maljaa ja tavoitteena tietysti jalotarkoite oli, että vilja kasvaa hyvin ja niinpä sitä törsättiinkin sitä viljatuotetta, viinaa tai olutta, niin aika määrättömästi siinä juhlan merkeissä. Juotiin ukonvakka, juopui piika että akka ja siellä sitten paljon pahaa tehtiin kuin että kuultiin sekä nähtiin.
Agricola puhuu häpiän tekemisestä. Oliko tällä ukonvakoilla tietty ajankohta?
Se on riippunut töistä oikeastaan, että kun on saatu tehtyä ne kylvähommat ja sehän on tietysti vaihdellut, että minkälainen kevät on sattunut olemaan. Syksypuolella ihan sama juttu, että se pätee tuohon kekriinkin, että kekrijuhlaa pidettiin silloin, kun oli sopiva hetki siinä kylässä ja siinä talossa, vaikka se sitten niitattiinkin kalenterissa tuonne kristillisen pyhäinpäivän yhteyteen. Ukon vakkojen ajankohta sijoittuu johonkin vapun ja juhannuksen välille, mutta ne juhlan menot, niin ne muistuttaa sekä vappua että juhannusta oikeastaan, että molempiin juhliin niistä ukon vakoista voisi niin kuin helposti katsoa, että kyllä tuolta on saatu hiukan vaikutteita.
No, onko pakanajuhlien jälkeen sitten seuraava kerros se varsinainen vappu, eli Pyhmys Valburin pyhimykseksi julistamisen vuosipäivän muistaminen ja juhliminen, arkistotutkija Juha Nirkko?
Kyllä vaan, että kristinuskohan on jo näin vanha keksintö, että tosiaan tämä Abbedissa Valborg eli 700-luvulla, 8. vuosisadalla, eli se on tosi vanhaa asiaa. Suomessa ei vielä ollut kristinuskosta tietoakaan ja itse asiassa Valborg myöskin meni anglosaksina kääntämään frankkeja sinne Saksan maalle, että sielläkin vasta tehtiin tätä tämmöistä kristillistä lähetystyötä. Suomeen aloiteltiin vasta 1100-luvulta lähtien saada sitä kristinuskoa ja täytyy sanoa, että jos ajattelee suomalaista kansanuskoa, niin eihän se sillä hävinnyt mihinkään. Ei se ole vieläkään oikeastaan hävinnyt mihinkään, että eräällä tavalla ne on yhteen kietoutuneina, että meillä on edelleenkin jotenkin tämmöinen kansanuskon vanhempi kerrostuma sekoittuneena tuohon kristilliseen kerrostumaan aika selkeästi. Keskiajalla varmaan jotkut oppineet näki hienoja kalentereita, joissa oli se Valborgin pyhimykseksi julistamispäivä. Kirkkojärjestyksessä se on näkynyt, mutta se ei ole ollut hirveän huomattava siellä kirkollisena päivänä, niin kuin nyt ei ole juhannuskaan itse asiassa ollut. Oikeastaan yrjönpäivä on ollut tärkeämpi kuin vappu. Pyhän yrjönpäivänä on tehty ensimmäisiä karjan uloslaskuja, se on ollut semmoinen tärkeä. Mutta toki myös vappuun liittyvää löytyy ja myös siihen karjan laskuun ja vappuun liittyvää perinnettä, että on esimerkiksi pantu lapset juoksentelemaan kilikellot vyötäisillä. He esittää niin kuin karjaa, joka kirmailee laitumilla ja sillä on sitten haluttu, paitsi pitää hauskaa, se on varmaan ollut hauskaa ja meluisaa hommaa, mutta siinä on ollut takana sitten se, että karja tottelee, tulee hyvin kutsumalla ja ennen kaikkea varjeltuu petoeläimiltä. Eli tarkoitushakuista se on ollut se toiminta siinäkin. Monissa maissahan poltetaan vappuna kokkoja, jonkinlaisia tulia, joilla on karkotettu pahaa tai estetty noitia, niin kyllä Suomessakin pikkusen poltellaan, mutta kun Suomessa on ollut se pääsiäiskokko Länsi-Suomessa toisaalta ja sitten on ollut helavalkeat, eli ne liittyy tähän pääsiäisjaksoon enemmänkin tulien poltot. Jännittävä kyllä, että monessa maassa se vappu on merkittävämpi tämmöisenä noitien yönä. Ja tähän Valborgin hahmoon vielä sitten yhdistyy jonkinlainen kevään jumalatar Waldborg. Siihen on liittynyt jo hyvin kauan sitten tietysti tämmöinen keväinen noituus. Saksassa jopa on vähän Kyöpelinvuorenkin vastine olemassa. Oliko se Harzvuoristo, joka sopivasti sijaitsee siellä vielä osavaltioiden rajalla. Että voi hyvin kuvitella, että tonne noin ne sitten lentää meiltä ja tuoltakin.
No niin, palataanpa suomalaiseen vappuun. Mikäs kerros sitten tulee arkistotutkija Juha Nirkko?
Ehkä pitäisi sitten mennä tähän opiskelijakulttuuriin, kun toki jo keskiajalla oli aika vahva tuolla yliopistokaupungeissa pitkin Eurooppaa. Opiskelijoita oli ja heillä oli juhlia. Toisaalta oli näitä kevään juhlia ja juuri siinä Valburgin päivänä niin pidettiin kevätturnajaisia ja paraatia ja tämmöistä juhlintaa oli. Juhana Herttua jo 1550-luvulla piti tämmöiset kevätturnajaiset myöskin Turussa. Se on ikään kuin sopuottelu, että kesäkreivi voittaa talvikreivin ja juhlistetaan sitä juomalla hurjasti olutta sitten. Ja ylioppilaita yliopistokaupungissa on ollut ja on ja he ovat yhteisöllisiä ja järjestävät yhteisöllisiä tapahtumia. Ja toki kun me oltiin samaa Ruotsia tietysti Ruotsin kanssa, niin oppia otettiin Lundista ja Uppsalasta ja sieltä tuli näitä kevätjuhlia ja omaksuttiin vappujuhlaa jo 1700-luvulla voisi sanoa. Ja siinä sitten kävi niin, että 1800-luvulla siirryttiin Ruotsin alaisuudesta Venäjän yhteyteen ja yliopisto siirtyi Helsinkiin. Ja jatkettiin sitä jo hyvin vauhdissa olevaa opiskelijakulttuuria myöskin Helsingissä. Perustettiin ravintoloita. Toisaalta sitten lähdettiin keväisille vappuretkille. Kavuttiin vaikkapa tuonne Alppilan harjanteelle, kuinka ollakaan nykyisinkin mennä Linnanmäellä, kun kevät koittaa ja tarjotaan mennä. Moni tekee sen just vappuna ja kaivopuistoon Hullanlinnanmäelle. Pikkusen eriytyy, mihin menee ruotsinkielisiä ja mihin menee suomenkielisiä, mutta joka tapauksessa, että tehtiin näitä retkiä täyttä päätä siinä 1800-luvulla ja ylioppilaat alkoi näyttääkin entistä enemmän ylioppilailta, kun tuli se lakki tai ensiksi tuli ihan puku, jonkinnäköinen virkapuku. Siinä oli ehkä vähän tämmöistä turvamenettelyäkin, että 1848han oli Euroopan hulluvuosi, niin tsaarikin hiukan puuttui, että pitää pistää tarkkailuun nämä opiskelijaryhmät ja virkapuku sitten heille tuli käyttöön, joka oli tumma puku ja tumma lakki. Mutta kesälakki taas oli valkoinen ja nyt on sitten käynyt niin, että vain se kesälakki on jäänyt aikojen saatossa jäljelle. Sitten 1900-luvulla tuli näitä rituaalisia juttuja, että missä lakitetaan itseä tai jotain patsaita, niin sittenhän se sai ihan huimia yhteisöllisiä muotoja.
Eikö ylioppilaslakki ole ruotsalais-suomalainen keksintö? Onko sitä muualla maailmassa?
Kyllä se tonnäköisenä on melko suomalais-ruotsalainen. Et Norjassa ja Tanskassakin jonkinnäköisiä lakkeja on ja olisiko tässä Itämeren piirissäkin, mutta ei se niin hirveän tavallista ole. Että se on aika jännä tuommoinen yhteisöllinen juttu ja aika sitkeä. Johonkin aikaan se on varmasti ollut erottautumisen väline, että nyt ollaan se ylioppilas oikeasti ja vieläpä jossakin patsaanlakituksissa ja muissa, että ei mikä tahansa ylioppilas, vaan että opiskellaan jo korkeakoulussa.
No niin, mutta hei, siis vappuhan on työväen juhla. Milloinkas tämä työläisten juhlapäivä sitten on tullut tähän juhlamiksturaan mukaan, arkistotutkija Juha Nirkko?
Toki sekin on ollut jo sentään reilusti toistasataa vuotta mukana. Aluksi tarvittiin se teollistuminen, työväen luokka, järjestäytynyt työväestö yhdistyksineen. Ja kyllähän se 1800-luvun lopulla jo alkoi muotoutua. Amerikassa oli jo kovia mellakoitakin, oli Chicagossa. Haymarketin mellakka on hyvin kuuluisa 1886 ja se tapahtui siinä toukokuun alkupäivinä. Siellä vaadittiin 8 tunnin työpäivää. Se oli aika asiallinen vaatimus varmasti sinänsä, mutta kauheat mellakathan siitä tuli ja kuolon uhreja ja sanomista. Mutta siitä tuli sitten se seuraus, että täällä Euroopan puolella Pariisissa sosialistinen internationaali päätti sitten, että se on juhlapäivä ja mielenosoitusten päivä. Tämä toukokuun ensimmäinen päivä tehtiin vähän kunniaa näille Chicagon uhreille. Ja kyllä se Suomeenkin sitten tihkui pikkuhiljaa, että kun kevätretkiä teki työväestö muutenkin, niin sitten lähdettiin ohjelmallisesti jalostamaan näitä. Kun ollaan porukalla jo liikkumassa ja marssimassa, niin tehdään niistä sitten näitä vappumarsseja.
Vappu on suomalaisittain hyvin harvinainen juhlapäivä, koska se on niin sanottu karnevaalijuhla, mikä suomalaisena versiona tarkoittaa sitä, että silloin ihmiset, aikuiset niin sanotusti ryyppäävät julkisesti. Jouluhan ei ole karnevaalijuhla, silloin ryypätään kotona. Ja juhannuksena ei ryypätä julkisesti, vaan mennään luontoon, järvenrannalle ryyppäämään. Onko tämä karnevaalijuhlinta ollut tässä vapussa mukana koko ajan?
Niinpä. Juhannuksena me mennään luontoon ja kyllä se luontokin menee jotenkin meihin. Meininkin voi olla vähän sellaista luonnon helmassa. Mutta niin, vappu täyttää selkeästi tuommoiset karnevaalin kriteerit. Varmaankin ylioppilaiden ansiosta, niin kyllähän se on ollut niillä, jotka on siellä opiskelijayhteisöissä olleet, niin varhainen karnevaali on varmasti ollut jo ehkä jo 1700-luvulla ja viimeistään 1800-luvulla. Mutta se ei ole ehkä koskenut vielä kaikkia sillä tavalla tosiaankaan. Mutta nykyäänhän se koskee, että siellä kuuluu olla tietty rekvisiitta. Vapusta tulee heti mieleen serpenttiini, ilmapallo, huisku ja tietynlainen pilli. Ja nykyisin on paljon muutakin tarjolla tuolla kojuissa, jota voi ostaa. Huisku on tietysti jännä, että se on niin kuin mukana kannettava kestoserpenttiini, että se on samaa paperisilppua ja varsi. Minusta se on kätevä verrattuna noihin serpenttiiniruikaleisiin, jotka on tietysti ihan tämmöistä keskieurooppalaista karnevaalikamaa jo ja hyvin vanha keksintönä. Ilmapallo tuli 1900-luvun ihan alkuvuosina ja kun tässä koko ajan on sanottu, että kaikki tulee tuolta Ruotsista päin, niin itse asiassa ilmapallot tuli tiettävästi Venäjältä päin. Eli pietarilainen hieno uutuus.
Vappu on kaupunkilainen juhla. Ja siihen kuuluu tietysti ruokaa ja juomaa. Simaa, munkkia, tippaleipää. Miten vanhoja ne ovat? Onko ne symbolisia niin kuin öylätti ja ehtoollisviin? Arkistotutkija Juha Nirkko.
No näin voisi kyllä sanoa, kun niillä on jokin tämmöinen ikoninen asema osana vappua, että pitää olla ainakin ne yhdet munkit ja yhdet tippaleivät siman kanssa. Ja simaa pitäisi tehdä itsessä jotenkin, kuuluu asiaan. Simahan on tämmöinen, toki se mainitaan jo Kalevalassa ja näin, mutta oikeastaan simalla tarkoitettiin hunajaviiniä tai jotakin, mitä mehiläinen tuo, mettä. Raittiusliikehän se oli, kun meillä nyt oli se karnevaali jo saanut jonkinmoiset mittasuhteet ja alkoholia käytettiin, niin raittiusliike tuli siihen sitten vastapainoksi, että tarvitaan juoma, joka on juhlallinen ja erikoinen, mutta ei kuitenkaan sisällä alkoholia. Se oli oikeastaan tämmöinen raittiusjuoma ja pitänyt tosi hyvin pintansa ja ainakin jo 1700-luvulla tuolla Ruotsissa Kaisa Vari teki kuuluisan keittokirjan, jossa oli jo sekä sima että munkit. Ja kyllähän tietysti Suomenkin säätyläiset ja paremmat piirit rupesi heti omaksumaan sitä vappukulttuuriin pikkuhiljaa.
Meillä maakravuilla on joskus haastavaa, kun pitäisi kuvata jotain, mikä ei tapahdu kuivalla maalla, vaan vesillä. Kuulijamme nimimerkki Jotkalli pääsi seuraamaan tällaista ilmiötä maaliskuussa lukiessaan Suomen Kuvalehdestä juttua siitä, miten venäläistä öljyä kuljetetaan Suomenlahdella. Artikkelissa toimittaja seurasi Suomenlahden meriliikenteen valvontakeskuksessa monitorilta laivojen liikkeitä ja kirjoitti. Tankkeri ui täydessä lastissa yli 15 metrin syvyydessä. Nimimerkki Jotkalli jäi miettimään 15 metrin syvyydellä uivaa tankkeria. Lausetta lukiessani tuli mielikuva, että öljyn kuljetuksessa on ruvettu käyttämään myös sukellusveneitä. Toisaalta voi olla, että toimittajalla on mennyt käsitteet syvyys ja laivan syväys sekaisin. Aristoteleen kantapään transitoliikenteen syvällisyysfraasien komentosiltainsinööri on samaa mieltä. Vaikka Venäjän sotakassan kasvattaminen öljykaupalla onkin syvältä, ei toimittaja saisi harhauttaa lukijoita näin pahasti sivuun reitiltä. Julistammekin kynäniekan syylliseksi tuottamukselliseen merihaverin aiheuttamiseen, josta tietenkin määräämme hänet rangaistukseksi katsomaan putkeen kaikki James Cameronin sukellusaiheiset dokumentit ja perään Jack Cousteaun TV-sarjan Merten salaisuudet punainen pipo päässään, niin oppii, miten syvällä uidaan. Pohjanmaalla monet joet virtaavat etelästä pohjoiseen, joten kun lumet etelän latvavesillä sulavat, pohjoisen jokisuussa on vielä jäätä ja joki alkaa tulvia. Ei siis ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimituksen kuukauden sana huhtikuussa on tulvaturismi. Näin kotuslaiset sanaa puntaroivat. Runsaslumisen talven jälkeen ovat tulleet runsaat tulvat. Tänä keväänä vesi on noussut monin paikoin selvästi keskimääräistä kevättulvaa korkeammalle. Joillain alueilla tulva on pahin 60 vuoteen. Kielitoimiston sanakirja kuvaa tulvia veden nousuksi yli tavanomaisen rantaviivan. Erityisesti jääpadot nostavat tulvaveden pintaa ja vuolaat virtaamat aiheuttavat vahinkoja esimerkiksi teille ja rakennuksille. Koteja joudutaan evakuoimaankin, kun tulva saartaa taloja. Tulvat tuovat monen mieleen juuri niiden aiheuttamat tuhot, mutta jotkut viehättyvät vesimassojen jylhästä kauneudesta, jolloin syntyy tulvaturismia. Luonnonnäytelmästä innostuneet tulvaturistit saattavat mennä vaarallisen lähelle vettä. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos varoitti 14. huhtikuuta tulvaturismin muodosta, jossa teillä ajellaan huvikseen, mikä häiritsee pelastuslaitoksen työtä. Osittain vedenpeitossa olevilla teillä, kun voi käyttää vain yhtä ajokaistaa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.